Tervetuloa kuuntelemaan Yhdessä äänessä podcastia. Me ollaan Saara ja Joonas.
Me tuomme osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja lähemmäksi ihmisten arkea Helsingissä.
Podcastimme kakkoskaudella meitä kiinnostaa, mitä nuoret ja nuoret aikuiset ajattelevat osallistumisesta ja vaikuttamisesta.
Me puhutaan tästä teemasta 6 jakson ajan, pohtien meidän vieraiden kanssa, miten toimitaan itselle tärkeiden asioiden puolesta. Tänään vieraanamme on Konsta. Konsta on oman kuvauksensa mukaan nuori vaikuttaja ja huolestuttavaa tahtia helsinkiläistynyt savolainen, työtön ylioppilas. Konsta kertoi meille omasta polustaan poliittisen vaikuttamisen pariin sekä häntä motivoivista arvoista ja yhteisöistä. Konstan kanssa pohdimme sitä, kuinka tärkeää on luoda politiikkaan kulttuuria, jossa voi olla kokonaisvaltaisena ihmisenä ja jossa ei aina tarvitse tietää kaikkea.
Tervetuloa Yhdessä äänessä podcastiin, Konsta.
Kiitos.
Sä oot, Konsta, kuvannut meille, että sä olet huolestuttavaa tahtia helsinkiläistyvä savolainen työtön ylioppilas. Mitä tää huolestuttavaa tahtia tarkoittaa?
No, huolestuttavaa tahtia viittaa tässä erityisesti siihen, että oon asunut Helsingissä vasta alle 2 vuotta ja on nyt jo kuntavaaliehdokkaana, niin minun maailmassa tämä on hieman niin kuin huolestuttava kehitystahti.
Kyllä. Joo, sä oot lähtenyt ehdokkaaksi ja sehän kiinnostaa meitä. Eli nuori ihminen, joka et ole tosiaan syntyjäsi helsinkiläinen ja oot nyt mukana ehdokkaana, niin miksi tämmöinen päätös?
No, tämä päätös lähti vähän silleen yhtäkkiä. Silleen ensin puoliläpällä mietin, että hei, että kuntavaalit on tulossa ensi vuonna, että pitäisiköhän harkita. Mietin aluksi, että lähtisin kotipaikkakunnallani Keiteleellä Pohjois-Savossa ehdokkaalle, mutta se olisi ollut hirveän hankalaa muuttaa kirjat sinne takaisin, niin mietin sitten, että no, Helsingissäkin voi lähteä ehdolle. Ja sitten vajaa vuosi sitten vinkkasin itseäni puolueelle ehdokkaaksi ja siinä sitten meni pari viikkoa aikaa ja olin silleen, että joo, että ei sieltä todellakaan tule viestiä takaisin, että eihän minusta ole ehdokkaaksi, että eihän minä ole yhtään semmoinen politiikka-ihminen. Mutta sitten sieltä kuitenkin otettiin yhteyttä ja sovittiin sitten videopuhelu, missä vähän juteltiin vaaleista ja minkälaisia vaaliteemoja voisi olla. Ja sieltä sitten päättivät asettaa ehdolle.
Toi oli jotenkin hauska. Mä en ole yhtään sellainen politiikka-ihminen, koska aika usein aika moni meistä ajattelee, että onko musta siihen, niin tosi ihana jotenkin kuulla, että susta tosiaan on siihen ja sä oot itse ajatellut sen ketjun läpi, että sä oot ajatellut, että hei, mä haluaisin. Niin ehkä mä kysyn sit vähän siitä puolesta, että mitkä on sellaisia sulle tärkeitä asioita, joiden puolesta sä haluat vaikuttaa niin paljon, että sä oot nyt ehdolla?
Joo, no, mua innostuin vaikuttamisesta ihan heti ensimmäisenä siitä, että, tai siis kun opin, että ilmastonmuutos on asia, joka on olemassa ja jolle pitäisi ja voisi tehdä jotain ja kyllästyin siihen, että kun mitään ei tehdä, niin päätin sitten yrittää siihen vaikuttaa jotenkin. Eka aloin tekee omassa arjessani jotakin asioita, mutta sitten mitä enemmän asiasta opiskelin, niin ymmärsin, että mun niin kuin yksilön valinnoilla on aika vähän merkitystä siihen ja on paljon tärkeämpää tehdä rakenteellisia muutoksia meidän yhteiskuntaan, jotta asiat toimisi niin kuin paremmin ja hyvin. Ja sitten sitä kautta innostuin politiikasta. Ja kun muutin Helsinkiin ja ymmärsin, että kuinka valtavan iso organisaatio Helsingin kaupunki on ja kuinka paljon vaikutusvaltaa sillä on käytännössä kaikkeen tällä seudulla, niin alkoi sitten kiinnostaa, että mitenköhän Helsingin niin kuin kaupunki voisi tehdä asioita. Ja yksi tärkeimmistä asioista, mikä oikeastaan järkytti, kun muutin Helsinkiin, oli se, että kuinka kallista täällä on asua. Ja siihen on selkeitä ratkaisuja, miten voisi niin kuin asumisen hintaa tai hinnan nousua hillitä. Ja mitä sille voitaisiin tehdä, että edullinen asuminen olisi pääkaupunkiseudulla mahdollista. Niin se oli yksi sellainen asia, mihin halusin vaikuttaa ja sitten päädyin sitten kuntavaaliehdokkaaksi.
Onko sulla ollut jotain aiempaa suhdetta politiikkaan tai puolueeseen, vai oliko se tämmöinen spontaani heitto, että nyt puolueelle viestiä?
On puolueen kanssa ollut lyhyesti yhteistä taivalta, että olin vihreiden nuorten järjestämällä nuorivihreä vaikuttajakurssilla, jolla oli sitten paljon erilaisia vaikuttajia eri sitten niin kuin tasoilta, että oli kansalaisjärjestöjä ja oli sitten kansanedustajia ja ministeriavustajia ja tällaisia, jotka sitten kertoi siitä, että miten ne on päätynyt politiikkaan. Ja se oli se kuntapolitiikka tosi monella semmoinen yhdistävä tekijä ja sellainen ensiaskel. Ja mietin sitten, että jos kertaa noin moni ihminen on kuntapolitiikkaa kokeillut, niin kyllähän sitä voi minäkin kokeilla. Ja tosi moneen kertaan kuulin, että vain minä tiedän, millaista on olla minä ja elää minun elämää, olla minun elämäntilanteessa. Mm. Niin ajattelin siitä sitten, että varmaan on ihan viisasta lähteä koettamaan, että mitä se kuntapolitiikka on.
Mm. Joo.
Kyllä.
Mä en ole itse mitenkään poliittisesta perheestä, että joo, meillä ei ole kotona puhuttu yhteiskunnallisista asioista ja tällaisista. Ja sen takia mä oon herännyt siihen, että politiikka on muutakin kuin vain vanhoja setiä kravaatissa vasta siellä lukiossa, kun tajusin, että politiikassa voi vaikuttaa oikeastaan ihan kuka tahansa, vaikka kynnyspolitiikan tai politiikkaan osallistumisen on tosi korkea. Ja siihen on tosi paljon tekijöitä, jotka nostaa sitä kynnystä, niin kuitenkaan ketään yli 18-vuotiaista ei ole rajattu politiikan ulkopuolelle. Ja se on mun mielestä hieno asia ja haluaisinkin kannustaa, että varsinkin pienellä paikkakunnilla useimmat nuoret lähtis vaikuttamaan. Ja nuorisovaltuustot on tosi hieno juttu, mutta tosi monella paikkakunnalla nuorisovaltuustoilla on tosi vähän valtaa tai semmoista aktiivista toimintaa. Ja Keitele oli ainakin silloin, kun mä siellä asuin, niin sellainen paikka, että nuorisovaltuustossa ei kovin paljon ole tehty mitään. Tai jos tehtiin, niin ne oli tosi pieniä juttuja, toisin kuin vaikkapa Helsingissä, missä nuorisovaltuusto on vahvasti poliittinen toimija, niin halusin ehkä nähdä sellaista kehitystä enemmän, että nuorisovaltuustoille annettaisiin ja toisaalta nuorisovaltuustot myös ottaisiin enemmän valtaa ja tilaa.
Joo. No, sä sanoit, että sä et ole politiikka-ihminen ja nyt olet jonkun aikaa ollut siinä politiikassa mukana, niin minkälaista se on ollut sun mielestä?
Se on ollut alkuunsa aika hankalaa ja vaikeaa ja oikeastaan on edelleenkin, että jotenkin tuntuu, että mediassa on vaan semmoinen yksi kuva politiikosta, joka on semmoinen sanavalmis ihminen, joka tietää kaiken ja se on hyvin, politiikasta tulee kuva, että se on tosi semmoinen, tosi raadollista ja sellaista väittelyä ja taistelua ja sitten kun itse ei ole sellainen kovinkaan väittelevä ihminen välttämättä, ja tuntuu, että haluaisi ottaa aikaa ja pohtia, että mitä sanoo. Ja kun politiikassa on niin valtavan paljon eri niin kuin asiakokonaisuuksia ja tietoa, mitä pitää tietää, että voi edes ottaa niin kuin osaa keskusteluun, niin sitten on tosi usein paljon paineita siitä, että osaakohan sitä puhua riittävän viisaasti. Mutta siihen on oikeastaan auttanut vaan se, että on puhunut ja oppinut, että myös sillä, mitä minä sanon, on oikeasti painoa, että ei tarvitse olla valtiotieteiden maisteri, että saa ottaa kantaa johonkin.
Toi on tosi tärkeää ja mun mielestä on niin kuin mahtavaa, että meillä on ehdolla niin kuin erilaisista taustoista olevia nuoria, joilla niin kuin se oma halu tavallaan muuttaa maailmaa on se draivaava tekijä. No mitä sä ajattelet, sä sanoit, että sä et ole väittelijä tai se ei ole sulle omin tapa tehdä politiikkaa, niin mitkä on niin kuin sen tyyppisiä tapoja, millä sä sitä vaikuttamista, ehkä ei nyt edes sitä politiikkaa, vaan sitä vaikuttamista noin yleisesti, niin mitä sä ajattelet, mitkä on sulle luontaisia tapoja ja mitkä ehkä on sellaisia, mitä nuoret niin kuin tänä päivänä, mihin ne kiinnittää huomiota?
Joo, hyvä kysymys.
Mä oon itse löytänyt niin kuin mieluisimman vaikuttamisen polun niin kuin kansalaisjärjestöistä. Että mä toimin tällä hetkellä kahdessa järjestössä hallituksen jäsenenä ja se on mulle ollut tosi niin kuin semmoinen mieluisa vaikuttamisen paikka, kun saa yhdessä tehdä sitä vaikuttamistyötä ja saa porukan kanssa pohtia, että mitä mieltä asiasta ollaan, mitä jollekin asialle voi tehdä ja siitä sitten nousee paljon enemmän niin kuin hienoja ideoita ja uusia näkökulmia kuin siitä, että yksinään pohtisi asioita. Mutta sitten vaikuttamisen niin kun keinoja on vahvasti huomannut, että sosiaalinen media on mulle ehkä se omin paikka vaikuttaa. Ja sitä ainakin kaikissa näissä järjestöissä, missä olen, niin pyrin siihen, että mahdollisimman niin kuin vahvaa ja vaikuttavaa vaikuttamista olisi sitten sosiaalisessa mediassa, koska se on se paikka, missä ne ihmiset, joihin mä haluan vaikuttaa, on, eli pääasiassa niin kuin nuoret ihmiset. Niin se on se, ehkä se mulle mieluisin tapa vaikuttaa.
Mikä siinä somessa viehättää sua, että millä tavoin se tuntuu omalta paikalta?
Sosiaalisessa mediassa viehättää se, että se on sosiaalista. Ja tosi usein sosiaalinen media on vaan niin kuin yksisuuntainen viestintäkanava, mutta eihän se sitä ole. Siellä on kommentointimahdollisuudet, siellä on DM:t ja kaikki tämmöiset, niin se on ihan silleen, jos vaan saa niin kuin sen oman kuuntelijakuntansa kannustettua siihen, että käy sitä dialogia ja osallistuu keskusteluun, niin se on tosi ihana paikka.
Se on ihan totta, että siinä on niin kuin eri tavalla myös se yhdessä tekemisen ja yhdessä olemisen mahdollisuus ja kuulostaa, että se on sulle tärkeää, koska toi porukka, joukko, jengi, mistä puhuit kansalaisjärjestöjen kohdalla, niin nousee tärkeäksi ja mä jotenkin samaistun siihen. Itse huomaan, me on puhuttu paljon Joonaksen kanssa, kun ollaan tehty tässä kohta 3 vuotta yhdessä töitä, niin myös siitä, että millaisia erilaisia arvoja itse kullakin on. Ja mä oon just semmoinen tyyppi, joka jotenkin niin kuin innostuu toisten innostuksesta ja se on kyllä, se kantaa tosi pitkälle, kun jotenkin saa ruokittua sitä omaa innostustakin sillä toisten innostuksella. No mitä sä ajattelet, että ketkä sit on niitä tyyppejä, joihin sä voit vaikuttaa? Ja ketkä ehkä kuuntelee just sun ääntä?
Tämä on hirveän hankala kysymys. Välillä tuntuu, että kukaan ei kuuntele mun ääntä. Mutta eihän se pidä paikkaansa, että kyllähän munkin sanalla on painoa ja monet, mä tiedän, että monet mun tuttavat kaverit kuuntelee. Ja sen verran, kun esim. Vaikka Instagramin seuraajalukua katsoo, niin siellä on myös paljon ihmisiä, joita mä en henkilökohtaisesti itse tunne, jotka kuitenkin mun sisältöä seuraa ja katsoo, niin uskon, että ihmiset, jotka mut tuntee ja pääasiassa näihin on pyrkinytkin vaikuttamaan, että mä en ole halunnut lähteä taistelemaan tuulimyllyjä vastaan, mutta että mä oon halunnut niin kuin viestiä ihmisille ihmisenä, enkä sitten lähteä vaikkapa taistelemaan isoja yrityksiä vastaan, koska mä en ole itse kokenut, että se olisi niin kuin se mulle oikea tapa vaikuttaa ja että mä saisin siitä itse mitään irti.
Joo. No entäs sitten, kuka on sellainen, joka on vaikuttanut sun ajatteluun ja ehkä tapaan pitää asioita tärkeänä ja ottaa osaa yhteiskuntaa?
Tosi moni, että ihan jo niin kuin se, että millaisen kasvatuksen olen saanut, niin vaikuttaa paljon siihen, että millaiset arvot mulla on ja minkälaisiin asioihin mä haluan vaikuttaa. Sitten mulla on paljon niin kuin ihania ystäviä, jotka on yhteiskunnallisesti tosi aktiivisia ja tekevät esimerkiksi vaikkapa sosiaalisessa mediassa tosi niin kuin hienoa aktivismia. Ja ne vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä mä edes niin kuin näen yhteiskunnassa ja mihin mä haluan vaikuttaa. Ja se on ehkä semmoinen, varmaan ehkä se niin kuin oma lähipiiri on se tärkein, mikä sitten vaikuttaa siihen.
Kyllä. Se on ihan totta, että yleensä niin kuin seuraamalla sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin lähellä ja näkee niiden toimintaa kokonaisvaltaisesti, niin sieltä tulee niitä tarttumapintoja.
Totta. Näkee sen koko tyypin, sen taustan. Mutta kerro vähän vielä siitä someaktivismista.
Mulla on aika monta tuttua, jotka tekee tosi hienoa someaktivismia. Osa tekee esimerkiksi vaikkapa TikTokiin feminististä sisältöä. Tai osa tekee Instagramiin tosi hyvin kirjoitettuja niin kuin asiasisältöisiä kirjoituksia, joissa niin kuin käsitellään jotain asiaa. Ja osa tekee vaan semmoista oman arkipäivänsä dokumentointia. Ja jos on esimerkiksi vaikkapa vammainen ihminen, niin se on ihan älyttömän niin kuin tärkeää työtä, koska yhteiskunnassa vammaisia näkyy tosi vähän, joka sitten johtaa siihen, että vammaisia ei huomioida, joka sitten johtaa siihen, että vammaisia nähdään vielä vähemmän.
Mm.
Niin on tosi tärkeää, että niin kuin me niin kuin yhteiskunnassa nähdään, kuinka laaja kirjo ihmisiä on ja että mitenkä meidän tulisi ottaa kaikki huomioon.
Mm. Joo, joo. Miten sä koit, mainitsitkin jo, että se on myöskin vaikuttanut suhun ja siihen, minkälaisia asioita sä pidät tärkeänä ja nostat esiin, mutta haluatko vielä avata vähän sitä, että miten se tapahtuu?
No mulle se tapahtuu silleen, että selaan kotona Instagramia sängylläni ja näen sieltä jonkun postauksen ja mietin silleen, että tätäpä en ole ajatellut koskaan aiemmin, että luen sen uudestaan, niin mietin silleen, että ei vitsi, että joo, näinhän tämä on. Ja että miten mä en ole aiemmin ymmärtänyt, että niin kuin, tämä pitäisi ottaa huomioon tämä asia. Ja sitten se monesti johtaa siihen, että haluaa asiasta tietää enemmän. Ja some on hieno paikka, että tosi monesta asiasta löytyy niin kuin, monia sisällöntuottajia ja monia aktivisteja, jotka käsittelee samaa asiaa, niin sitten on mahdollista löytää sieltä niin kuin enemmän tietoa ja se on tosi hienoa.
Mutta on mun mielestä tosi mielenkiintoista, että lukee sitä, että ihminen lukee somea ja törmää siellä postauksiin ja hän miettii, että enpä ole aiemmin ajatellut asiaa tästä näkökulmasta ja etsin asiasta lisää tietoa. Mutta se, mitä siinä ei tapahdu, on vaikka se, että heti heittäisi kommentin tai heti reagoisi siihen postaukseen, mitä tällä hetkellä on, liittyy tosi paljon, kun me puhutaan somesta, että joo, se on semmoinen kierre, missä me koko ajan vaan niin kuin tulee, meidät pakotetaan reagoimaan nopealla aikatähtäimellä. Mutta toi, mitä sä kuvaat, niin ei kuulosta yhtään siltä, vaan nimenomaan, että jotakin saa rauhassa suodattua sitä kautta.
Mm.
Joo, mä oon itse tietoisesti pyrkinyt siihen, että mä niin kuin käytän somea silleen niin kuin ajatuksen kanssa, enkä pelkästään vaan niin kuin tappaakseni aikaa, vaan että niin kuin oikeasti niin kuin luen, mitä siellä on. Ja usein se on tosi raskasta, koska sitä sisältöä on siellä tosi paljon. Ja mitä enemmän löytää mielenkiintoisia niin kuin ihmisiä, joita seurata, niin sitä enemmän sitä sisältöä on. Ja sitä raskaammaksen niin kuin läpikäyminen tulee. Ja sitten tosi usein pitää tehdä sellaisia niin kuin ratkaisuja, että ei vaikkapa jonain iltana käytä ollenkaan sosiaalista mediaa, koska ei vaan ole energiaa siihen, että niin kuin jaksaisi oppia mitään uutta näkökulmaa tai käsitellä mitään vaikeaa asiaa. Ja mun mielestä se on ihan täysin fine ottaa taukoa siitä, että vaikka niin kuin haluaisi olla yhteiskunnallisesti tosi valveutunut, niin aina ei vaan jaksa. Kyllä. Ja se on tosi fine. Ja on paljon tärkeämpää ottaa se oma hyvinvointi ja jaksaminen sitten tärkeämmäksi asiaksi kuin se, että olisi se paras mahdollinen aktivisti, mitä voi olla.
Kyllä, kyllä.
Kyllä.
Millä tavoin sun mielestä se, että sä varaat tollaista aikaa, niin tekee susta paremman vaikuttajan tai aktivistin?
No se tekee musta paremman vaikuttajan ja aktivistin se, että mä pidän itsestäni huolta sillä, että mä pystyn tekemään paljon paremmin sitä vaikuttamistyötä, kun jos mä en voisi hyvin, niin eihän mä nyt tietenkään kirjoittaisi hyviä postauksia. Tai tai jos en voisi hyvin, niin eihän mä jaksaisi tehdä sitä työtä. Tai ei ehkä jaksaisi käydä niitä keskusteluja, mitä tällä hetkellä käy. Ja todennäköisesti en jaksaisi olla niin optimistinen sen suhteen, että politiikan kautta voidaan vaikuttaa tärkeisiin ja kiireellisiin asioihin. Ja niin kuin, aktivismi on tosi niin kuin, raskas laji,
joo,
että se ei ole vaan pelkästään sitä, että laittaa sen nätin auringonlaskukuvan, vaan se on sitä, että oikeasti niin kuin, nykypäivänä sulla pitää olla jotain niin kuin, näyttöä jostakin. Sä et voi vaan väittää, että asia X on näin, vaan sulla pitää olla siitä jotakin tutkimustuloksia tai jotain, viitata johonkin artikkeliin tai jotain.
Kyllä.
Sun pitää osata perustella se, että minkä takia sä oot jostakin asiasta jotain mieltä ja sun pitää jaksaa käydä sitten siitä myös sitä diskurssia sen jälkeen.
Kyllä.
Niin ei ole ihmekään, että tosi monet niin kuin aktivistit ja vaikuttajat pitää sitten taukoa siitä aktivismista. Ja se on mun mielestä tosi hienoa, että myös pitävät. Ja koska se mun mielestä kertoo siitä, että ne ihmiset on tosi intohimoisia siitä, mitä ne tekee. Ja ne tekee sitä oikeasti sydämellä. Ja ne pitää sitä työtään tosi tärkeänä, koska mä ainakin pidän sitä tosi tärkeänä, sitä työtä, mitä ne tekee.
Kyllä, kyllä. Joo, joo. Ja on samaan aikaan hienoa, että meillä on semmoinen sisäsyntyinen kulttuuri, että kaivetaan sitä tietoa ja ne tutkimusperusteluita niihin somepostauksiin, mitä tehdään, koska siinähän ei ole mitään suodatinta muuta kuin minä itse ja se kulttuuri, joka odottaa multa sen, että mä perustelen niitä. Se on aika hienoa, että semmoinen on rakentunut vaikka Instagramiin.
Kyllä.
Joo, ja musta tuntuu, että mä oon ehkä melko kuplautunut siinä, että minkälaista sisältöä vaikkapa mun sosiaalisessa mediassa on ja niin kuin mun piireissä on paljon sellaista niin kuin tiedeperusteista argumentointia, mutta mä tiedän, että esimerkiksi vaikkapa YouTubesta löytyy hyvin paljon sisältöä, mikä ei perustu yhtään mihinkään muuhun kuin omaan mututuntumaan ja se on tosi, tosi harmillista, jos ihminen, jolla ei vaikka ole niin kuin aikaa suhtautua niin kriittisesti siihen mediaan, mitä kuluttaa tai siihen sisältöön, mitä sosiaalisessa mediassa lukee, niin sitten törmää sellaiseen sisältöön, eikä sitten käy läpi siinä, että mihinkähän tämä perustuu ja onkohan tämä niin kuin millään tavalla validi argumentti.
Kyllä.
Totta. Voiko niiden kuplien väliin, minne on ajauduttu, niin voiko niiden välillä rakentaa jotain vuorovaikutusta somemaailmassa?
Ainakin voi yrittää, että monesti tuntuu, että sosiaalinen media nauttii valtavan suuresti niin kuin, riidoista. Mm. Varsinkin, niin kuin, tämä nyt ei ole ehkä hirveän suomalainen ilmiö, mutta varsinkin YouTubessa on tosi paljon erilaisten niin kuin sisällöntuottajien välissä riitaa, mikä sitten tuottaa aivan valtavan paljon katsontakertoja. Ja se ei ole millään tavalla mun mielestä niin kuin rakentavaa dialogia. Ja se vain ja ainoastaan siirtää niitä kuplia kauemmas toisistaan. Ja some on ehkä hieman väärä alusta semmoiselle kuplien väliselle dialogille, koska se vaatisi tosi niin kuin pitkäjänteistä niin kuin yhteistyötä. Ja se vaatisi tosi niin kuin sellaista, ihan että juurta jaksain käytä sitä keskustelua siitä, että mistä vaikkapa tämä argumentti tulee ja mitkä nämä arvot täällä taustalla on ja miten tähän on päädytty ja mistä me ollaan vaikkapa samaa mieltä ja mistä eri mieltä ja mistä voitaisiin löytää niin kuin yhteistä maaperää. Mm.
Joo, ja tässä me tullaan siihen lempeyteen ja inhimillisyyteen, joka sitten pitää tuoda vielä muille areenoille.
Mm. Kyllä, ihan totta. Ja jotenkin mielenkiintoinen toi, että ehkä se paikka niin kuin tavallaan sille kuplien puhkomiselle ei olekaan. Joka on niin kuin se media, mikä vahvistaa niitä kuplia. Ja jotenkin kaikkea ei voi tehdä samoissa kanavissa.
Mm,
joskus on myös tarvetta sille niin kuin aidolle kohtaamiselle, jossa se tavallaan se ihminen on niin kuin ihmisenä sun edessä. Ja silloin sun on niin kuin vaikeampi sivuttaa tiettyjä osia hänestä kuin mitä ehkä siellä somessa on.
Kyllä, 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 kyllä.
Mutta mun mielestä niin kuin politiikka hyvin hitaineen toimintatapoineen on siinä sosiaalista mediaa parempi, että siinä on pakko kuunnella kaikkien puolien argumentit ja siinä on pakko käydä se keskustelu siitä, että mistä nämä niin kuin argumentit, mihin ne perustuu ja mihin vaikkapa joku päätös voi johtaa.
Niin.
Ja sitten kun siinä politiikan päätösten niin kuin se aikajänne on paljon pitempi kuin vaikkapa joku lyhyt Instagramin niin kuin postauksen kuvateksti, niin siinä on sitten paljon enemmän aikaa käydä sitä keskustelua ja sitä dialogia. Ja siinä on paljon ehkä parempi paikka luoda sitä ymmärrystä. Ja sen takia mä haluaisinkin, että just politiikassa oltaisiin valmiita käymään niitä vaikeita keskusteluja ja oikeasti kohtaamaan toisemme ihmisenä.
Mitäs sitten, kun sanot vaikka, että sulle ominaista on vaikuttaa myös kansalaisjärjestöissä ja siellä just niin kuin sanot, että se porukka on myöskin tärkeä. Niin koet sä, että sä oot päätynyt tommosiin juttuihin sä oot päätynyt tommosia juttuja vähän niin kuin itse tai yksin, ja sit sä oot sieltä löytänyt sen porukan, vai onko se porukka jotenkin vetänyt sut niihin järjestöihin mukaan?
Mä oon itse asiassa päätynyt kaikkiin järjestöihin, missä mä vaikutan silleen, että joku toinen on vinkannut mulle sitä ekaa, ja sitten mä oon lähtenyt katsomaan, että millaista se tää toiminta on, ja sitten sitä on yhtäkkiä löytänyt itsensä keskeltä sitä toimintaa. Ja
kuulostaa tutulta.
Se ei ole mulle, missään vaiheessa ei ole ollut sellaista niin kuin tietoista päätöstä, että nyt minä lähden tekemään vaikuttamistyötä järjestöihin, vaan se vaan hämmentävästi tapahtui silleen, että mun entinen kämppis itse asiassa puhui mut jeesin tonne vuosikokoukseen ja sieltä sitten päädyin sen hallitukseen ja se on ollut yksi mieluisimpia paikkoja mulle vaikuttaa.
Okei. No mut luulet sä, että sä olisit päätynyt kuntavaaliehdokkaaksi, jos sä et olisi sitä ennen ollut vaikka jeesissä mukana?
En usko, että olisin päätynyt kuntavaaliehdokkaaksi, että se järjestötoiminta opetti, että myös niin kuin eriävien mielipiteiden seasta on mahdollista löytää kompromissia ja että kuinka laaja kirjo niin kuin toimintatapoja on, millä voi vaikuttaa ja politiikka on vaan niin kuin yksi toimintatapa, millä vaikuttaa asioihin ja sitten se, että kun huomaa, mitenkä toiset toimintatavat toimii ja miten niillä voidaan saada aikaa, niin sitten se innosti siihen, että voisi katsoa, että mitä sitten sillä politiikan kautta voisi saada.
Joo, joo, joo.
Eli järjestö toimii jonkinlaisena valmistavana kurssina siihen, että uskaltaa lähteä sinne politiikkaankin kokeilemaan.
Joo, ehdottomasti.
Joo, ja sitä ennen ne ihmiset, jotka
veti sut sinne.
Vinkkas, niin.
Tämä on jännä, koska tätä me niinku pohditaan tosi paljon Joonaksen kanssa meidän työssä, että mikä on tavallaan niinku se, mitä kautta ihmiset saa osallisuuden kokemuksen ja mitkä tekijät vaikuttaa siihen, että sä koet pystyväsi vaikuttamaan myös yhteiskuntaan ja että sun ääni kuuluu jossain. Ja kyllä noilla yhteisöillä, järjestöillä tai muunlaisilla yhteisöillä, jotka ottaa mukaan, joissa pääsee oikeasti toimimaan ja tekemään, saa olla oma itsensä, mutta se oma ääni myös ikään kuin kertautuu, kun sille saa niin kuin vahvistusta, niin kyllä niillä on tosi iso merkitys ja jotenkin omakin historia ja tausta on sen tyyppinen, että kyllä se on niin kuin tosi paljon auttanut, että on ollut mukana kansalaisjärjestökentällä ja jotenkin on tullut sellaista uskoa myös niin kuin sit monessa muussakin kohdassa itseensä, että vitsi, kyllä mä pärjään ja kyllä näillä mun sanomisilla on myös merkitystä ja vaikutusta ja toisaalta myös antanut sitä perspektiiviä, niin kuin sä sanoit, että siihen, että ei se haittaa vaikka ollaan eri mieltä, että sieltä voi silti löytyä niitä kompromisseja.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja mun on sanonkin hienoa tulla sillä kulmalla, että en ole hyvä väittelemään vaikka niin politiikkaa mukaan. Niin. Jotenkin sanoa suoraan sen. Onko sulla myös semmoinen olo, että sä voit vaikka sanoa, että en tiedä johonkin asiaan?
Siis ehdottomasti, että tämän mä opin viime niin kuin eduskuntavaalien alla. Savo-Karjalan vihreillä oli semmoinen vaalitapahtuma Keiteleelle ja juttelin siellä sitten yhden niin kuin ehdokkaan kanssa varmaan 1,5 tuntia.
Joo.
Ja parasta oli siinä, että en muista enää yhtään, mistä mä häneltä kysyin, mutta hänen vastaus oli siihen aivan paras, koska hän sanoi, että en tiedä, mutta aion ottaa selvää.
Joo.
Ja se oli mun mielestä tosi jotenkin vakuuttavaa tai vaikuttavaa nähdä, että on mahdollista myöntää, että ei tiedä kaikkea.
Mm.
Ja mun mielestä se on politiikassa ihana piirre, että osaa myöntää silloin, kun jotain ei tiedä, mutta on valmis sitten niin kuin oppimaan ja selvittämään asioita enemmän.
Joo.
Kyllä.
Kyllä. Kyllä.
No mitä sä ajattelet näistä tulevista kuntavaaleista, että jos niin kuin mietitään nuoria ja kuntavaaleja ja näin, niin mistä kuntavaaleissa pitäisi puhua? Mitkä on teemoja, jotka on nyt nuorilla agendalla?
No, tietenkin ilmastoteosta pitää puhua, että se on tosi tärkeää. Ilmastonmuutos torjutaan kunnissa ja se on hyvin tärkeää, että nuoret, jotka asiasta on huolestuneita ja näin, niin pitävät niitä ehdokkaita tietoisina siitä, että tämä on meille tosi tärkeä asia ja tosi tärkeä teema.
Mm.
Ja tästä on puhuttava ja tähän on sitten oikeasti saatava niitä toimia, eikä pelkästään kauniita korulauseita.
Mm.
Sen lisäksi mä haluaisin, että puhuttaisiin siitä, että miten nuoret selviää tämän pandemia-ajan läpi ja tämän pandemia-ajan jälkeen.
Mm.
Että tämä on vaikuttanut tosi paljon erityisesti nuoriin, kun tosi monet yhteisölliset jutut on kielletty, peruttu tai siirretty etään, jolloin ne ei ole enää läheskään se sama juttu.
Mm. Kyllä. Mitä sä mietit siitä, että kiinnostaako nämä vaalit nuoria ja jos ei, niin miten sitä voitaisiin sitä kiinnostusta herättää?
No mä ainakin haluan uskoa, että nämä vaalit kiinnostaa nuoria ja että mä toivon, että niin kuin ehdokkaat, puolueet ja myös niin kuin puoluepoliittisesti sitoutumattomat toimijat niin kuin ottavat nuoret huomioon, kun ne tekevät vaaliviestintää ja ne aktiivisesti aloittaa sitä keskustelua kuntavaaleista ja osallistaa nuoria siihen keskusteluun. Ja mun mielestä ehkä se ainoa hyvä puoli tässä pandemiatilanteessa on nyt se, että on hieman pakko tehdä paljon niin kuin vahvempaa sosiaalisen median kampanjointia, jolloin myös sitten nuoret, jotka on sosiaalisessa mediassa, mutta ei välttämättä ehkä kävisi muuten vaalitapahtumissa, niin sitten vähän pakolta altistuu sille vaalisisällölle ja toivon mukaan sitten myös kiinnostuu siitä keskustelusta ja haluaa itse ottaa kantaa siihen, että mitä haluaisivat kuulla.
Joo.
Kyllä. Mä mietin sellaista vielä tähän tulevaisuuteen ja jotenkin niin kuin siihen ilmastoasiaan liittyen, joka on sulla paljon mielessä ja erityisesti nyt niin kuin varmasti monella nuorella, koska se oma tulevaisuus riippuu niin paljon niin kuin siitä, mihin kehitys siinä johtaa. Mitä sä ajattelet, että mitä muita asioita on niin kuin sellaisia, mitä sä haluaisit jotenkin tulevaisuuden yhteiskuntaan muuttuneen? Mitkä olisi jotenkin eri tavalla vaikka 30 vuoden päästä?
No mä haluaisin nähdä, että 30 vuoden päästä meillä olisi politiikassa enemmän nuoria ihmisiä toimimassa. Mä haluaisin nähdä, että politiikassa olisi enemmän vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.
Mm.
Mä haluaisin, että politiikassa käytäisiin enemmän keskustelua, että politiikan kenttä olisi lempeä ja inhimillinen, eikä kova ja kylmä niin kuin se nyt liian usein on. Ja mä haluaisin, että 30 vuoden päästä me käytäisiin yhteiskuntana hankalia keskusteluja kunnioittavasti ja osattaisi jotenkin kokoontua jonkun yhden asian äärelle ja käydä siitä sitä dialogia ja oppia ja tehdä sitten semmoisia viisaita päätöksiä ja tekoja.
Tuleeko sulle mieleen jotain kokemusta sun vaikuttamisen saralla, jossa lempeys ja inhimillisyys on noussut?
Joo. Mä olin tuossa syksyllä liittokokouksessa ehdolla liittohallitukseen ja meillä oli sitten liittohallituksen niin kuin vaalipaneeli. Ja siinä mulle tuli sellainen tunne, että on täysin ok, jos ei tiedä ja on täysin ok, jos en osaa tai jos en keksi mitään järkevästi rakennettua vastausta ja tuli sellainen olo, että saan olla siinä just niin kuin siinä hetkellä on ja siinä tiedolla, mitä mulla siinä on, eikä mun tarvitse olla yhtään sen enempää tai ei tarvitse jotenkin yrittää olla tai mahduttaa itsensä johonkin tiettyyn muottiin ja se oli mulle sellainen kokemus, että sitä muistelee tosi lämmöllä ja sitä pidän itselläni semmoisena niin kuin malliesimerkkinä, että miten haluaisin itse toimia.
Kuulostaa mahtavalta. Ylipäätään ehkä se, että saa olla kokonainen ja niin kuin oma itsensä, niin on varmaan asia, joka joka toivottavasti entistä enemmän tulee niin kuin liittymään eri osa-alueille meidän elämässä. Et jotenkin nyt musta tuntuu, että on tapahtunut sellaista, että ei ole vaikka erillistä työminää ja jotenkin sellaista kotiminää, sen tyyppistä ajatusta ja puhutaan siitä ihmisen kokonaisuudesta. Mutta onkin mielenkiintoinen kysymys, että onko edelleen niin kuin vaikuttaja minä, jonka täytyy mahtua johonkin muottiin.
Kyllä musta tuntuu, että tavallaan on semmoinen vaikuttaja minä, mikä mun mielestä ei välttämättä ole niin kuin huono asia, koska usein varsinkin ilmastokeskustelussa tulee sitä, että jos kehtaa vaatia ilmastotekoja, niin pitää pystyä todistamaan, että on täydellinen ihminen tälle ilmastotekojen näkökulmasta, mikä on mun mielestä aivan naurettava idea, että ihmisen ei tarvitse olla vegaani, että se voi vaatia, että niin kuin on vähennettävä päästöjä.
Niin.
Tai että ihmisen ei tarvitse kulkea joka päivä 30 kilometriä töihin polkupyörällä, että se voi vaatia, että täytyy tehdä ilmastotekoja.
Kyllä.
Joo.
Mä kuulin tässä yhdessä tällaisessa webinaarissa, jotenkin yllättäen, tällaisen puheenvuoron, jonka piti Walesista oleva nainen, joka oli tämmöinen tittelillä Futures Generation Commissioner. Ja tämä johtui siitä, että hän sanotti, että tämä tulevien sukupolvien komissaari on tosiaan siellä Walesissa sitä on pidetty tärkeänä sen takia, että usein me ihmiset tehdään aika lyhytnäköisesti päätöksiä ja vaikka politiikassakin, niin on havaittu sitä, että tehdään niin kuin sitä seuraavaa muutamaa vuotta jotenkin silmällä pitäen niitä päätöksiä ja sitten tulevat sukupolvet jää jotenkin välistä. Ja sitten se herätti sellaista keskustelua siinä tapahtumassa, että millainen esi-isä tai esi-äiti haluaisin niin kuin olla ja mitä asioita haluaisi jättää niin kuin jotenkin perinnöksi. Niin tuleeko sulle Konsta mieleen jotain, että kun sä oot nyt suuntaamassa sinne politiikkaan, niin mitä sä haluat sit jättää perinnöksi omasta elämästäsi tuleville sukupolville? Sinne jonnekin vielä 30 vuoden kauemmas.
No mä haluan jättää perinnöksi inhimillistä ja reilua politiikkaa, joka ottaa huomioon niin ihmisten kuin luonnon hyvinvoinnin. Ja mä haluan jättää perinnöksi sellaista niin kuin lempeyden ilmapiiriä, sellaista ajatusta siitä, että niin kuin ihan joka ikisen ihmisen sanalla on painoa ja joka ikinen saa osallistua poliittiseen keskusteluun just sillä äänellä, mikä itsellä on. Eikä tarvitse olla mitenkään silleen lainausmerkeissä poliitikko, vaan voi olla ihan vaan se oma itsensä.
Mä halusin kysyä vielä sellaisen kysymyksen, mitä mä tuossa mietin, että mitä sä Konsta sanoisit nuorille, miksi kannattaa äänestää kunnallisvaaleissa?
Kunnallisvaaleissa kannattaa äänestää sen takia, koska kunta on se niin kuin lähin päätöksen taso, millä sinun elämää koskettavia asioita päätetään. Siellä päätetään siitä, että missä koulut on ja miten ne toimii. Siellä päätetään siitä, että kulkeeko bussit vai ei. Siellä päätetään siitä, että millaista ruokaa koulussa tai terveyskeskuksessa syötetään. Ja siellä päätetään niin valtavan monista asioista, mitkä koskettaa kaikkien kuntalaisten elämää. Ja siellä päätetään niistä asioista. Siellä päätetään ihan siis käytännössä kaikesta, mikä nuoren elämää koskettaa. Ja siellä voidaan käsitellä just niitä asioita, mitä sä haluat siellä käsiteltävän, kunhan sä äänestät sinne ihmisen, joka niitä asioita käsittelee. Tai asetut itse ehdolle ja lähet sinne vaikuttamaan niiden asioiden puolesta, mitkä on sulle tärkeitä.
Kyllä.
Kiitos Konsta.
Kiitos.
Kiitos sinulle, hyvä kuuntelija. Itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen ja niiden puolesta toimiminen tuo elämään merkityksellisyyttä ja auttaa meitä rakentamaan yhteyttä itseemme ja toisiimme. Mutta mikä sinulle on tärkeää?